ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ጥለት ዝመልኦ ክረምትን ብሩኽ ሰንበትን ክኾነልኩም እናተመነና ሎሚ እውን ከም ወትሩ ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ፅሒፎም ዝለኣኹልና ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖ ነቕርበልኩም። ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ንሎሚ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 13 ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ጴጥሮስ እምነትን ሽመቱን ዝገልጽ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ወገን ቂሳርያ ዘፊልጶስ ምስ በጽሐ ንርድእቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ እናበለ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ገሊኦም ኤልያስ፣ ገሊኦም ድማ ኤርምያስ ወይ ሓደ ኸም ነቢያት ይብሉ በልዎ። ንሱ ኸዓ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉ ንበሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ቢሉ መለሰ። ኢየሱስ ከዓ ተቐቢሉ ኦ ስምዖን ወዲ ዮና ብፁእ ኢኻ፣ ከመይሲ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ ይ ድኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን፣ ኣነ ውን ብለካ ኣለኹ። ንስኻ ጴጥሮስ ክውሑ ኢኻ። ኣብ ልዕሊ እዛ ኸውሑ እዚኣ ኸዓ ንቤተ ክርስትያነይ ካንጽ እየ፣ ኣፍ ደጌታ ሲኦል እውን ኣይክሕይልዋን እዮም። መፋትሕ መንግስቲ ሰማያት ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካያ ዘበለ ኣብ ሰማያት እሱር፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካያ ዘበለ ድማ ኣብ ሰማያት ፍትሕ ክኸውን ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ንርድእቱ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ መዝሙር ይሁበነ ዝናመ በበግዜሁ፣ ዝናም በብግዜኡ ይህበና፣ እኽሊ በረኸት ይጽግወና፣ ክረምቲ ይኸፍተልና፣ ምሕረት የውርደልና፣ በረኸት ዝናም የፍስሰልና፣ ዓይኑ ኸፊቱ የማኑ ዘርጊሑ ምሕረቱ ይሰደልና፣ ሓጢኣት ክሓድግ ተፈቒድሉ እዩ እሞ ዓዒንቲ ዅሎም ንዓኻ ይስፍዋ፣ በብግዜኡ ኸዓ ምግቦም ይቕበሉ። መን እቲ ንባሕርን ንነፋሳትን ዝእዝዞም? ወይታ ሰንበት ስለ ዝኾነ ጭቓውቲ ኳኳትን ዓሳታትን ኣናብርን ይጽውዕዎ፣ ንሱ ኸዓ ብታሕጓስን ብሰላምን ይምልሰሎም ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማ ካብ መዝሙር ዳዊት 145 ፍቕዲ 15 ዝተወስደ ኣይነ ኩሉ ይሰፎክያከ ኣንተ ትህቦ ምሲሳይ በበግዜኡ ተሰፍህ የማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበረትእከ። ፍጡራት ኩሎም ብተስፋ ንዓኻ ይጽበዩ፣ ንስኻ ውን በብግዜኡ ምግቦም ትህቦም። ኢትካ ብልግሲ ትዝርግሕ እሞ ንፍጡር ዘበለ ኩሉ ብበረኸት ተጽግቦ። ካብ ነሓሰ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 28 ማህበረ በኩሪ ዘሎ ሰናብቲ ኣብርሃም እጓለ ቋዓት ደስያት ኣይነ ኩሉ እናተባህለ ይስመ። ከመተሓሳስባ ስርዓተ ኣምልኾና ክረምቲ ካብ ሰነ 26 ክሳብ 25 ዘሎ ግዜ እዩ። ስለዚ ገና ኣብ ግዜ ክረምቲ ኢና ዘለና። ነዚ ዘለናይ እዋን ፍሉይ ዝገብሮ በዓለ ፍልሰታ ኣብ 16 ነሓሰ ስለ ዘበዓልና፣ ኣብዚ እዋን እውን ኣስር ማርያም ተኸቲልና ንሰማይ ዘበቅዕ ህይወት ሒዝና ክንጓዓዝ የዘኻኽረና። እዚ እዋን ኩሉ ዝሕጐሰሉ ሰዊት ፍረ ዝረኣየሉ ሰብን እንስሳን ዘመስግኑሉ እዋን ስለ ዝኾነ ሕጉስ ህይወት ክንለብስ ይሓደና። ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦትን ሓጐስ ክንፈጥር ድላይ ኣምላኽ እዩ። ምሉእ ሓጐስ ምስ ኣምላኽ ምስ እንኸውን ጥራሕ እዩ ዝርከብ። ኣብ መወዳእ ዓመድና ተቓረብና ብዘለናሉ እዋን ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ዝሕግዝ ንባባት ኢና ሰሚዕና። ቅዱስ ኣቦና ዮሃንስ መበል 23 ሓደ እዋን ክርስቶስ ብዳግም ክመጽእ ከሎ ከመይ ኮይና ክንጸንሖ ይግባእ ኢሎም ምስ ሓተትዎም ኩሉ ግዜ ዝተጸመጥኩም ኩኑ ኢሎም መሊሶም። ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ተሰናዲና ኣብ ጽቡቕ ነገራት ተግህና እናዓየና ከለና ክንጸንሖ ይግባአና። ኣብ ስራሕ ኣልቦ ከሎና ኸይመጽእ ክንጥንቀቕ ይግባእ። እዚ ማለት ከዓ ብእምነትና ድኹማትን ኣመት ዘይብልናን ከለና ኸይመጸና ኣመት ዘይብልና ከለና ክመጸና የብሉን ማለት እዩ። እምነት ዝመልኦ ህይወት ሒዝና ክንጸንሕ ኣለና። ሰብ ካብቲ ሎሚ ብዙሕ ኣጸጊሞ ዘሎ ንኣምላኽ ዝኸውን ግዜ ይስእን ኣሎ። ኣብ ሸበት በድን ኣብ ምድላብ ሃብቲ ክጐይን ሃነፍነፍ ክብልን ይርአ። ሽዑ ንመጻኢ ህይወቱ ዝኾኑ ኸይሓዘን ከሎ መጸዋዕታት ኣክል እሞ ኣብ ተስፋ ቝርጸትን ዋሕዲ እምነትን እንከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቐውም። ኣብዚ ዘለናይ እዋን ነዚ ነገራት ዓዊልካ ምዝራብ ዳርጋ ተሪፉ ይመስል። ንሰብ በቲ ዘለዎ ህይወት ክሕጐስ ደፊርካ ግጉይ መንገዲ ሒዝካ ኣለኻ። ተመለስ ተመለስ ይስኣ ምባል ዘኽበርናዮም መሲልና ስቕ ኢልና ንዓይ ኣይጽልኡን እምበር ዝገብሮ ንኡ ይምልከት እናበልና ሓውናን ሓፍትናን ንመንገዲ ጥፍኣት እናኸዱን ከለዉ ስቕ ኢልና ንርኢ ኣለና። ኣብ ጉዳይ እምነት ደፋራት ክንከውን ኣለና። ንሓቅን ንድላይ ኣምላኽን ክንምስክር ትሑዛት ኢና። ከም ዮሃንስ መጥምቕ ንመራሕትን ንነጋውስን ከይተረፈ ዝገብርዎ ጌጋ ክንነግሮም ኣለና። ፍርሂና ወይ ጥቕምና ከይጐድለና ወይ እውን እንታይ ገደሰኒ ኢልና ሰባት ህይወቶም ዓንቃፊ ክፍኣት ዝመልኦ እንከሎ ሱቕ እንተበልና ንሕና እውን ተሓባበርቶም ኢና። ደፊርና ካብቲ ዝነብርዎ ህይወት ንኣብነት ብዘይ ቃል ኪዳን ዝነብሩ ሓመይቲ ኣብ ዝርጋን ምስኡ ዝኸይድ መስተ ድራግ ዝኣመሰሉ ዝነብሩ ሓሰውቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንፉዓትን ለባማትን ዝመስሉ ግን ካልእ ህይወት ዝነብሩ ደፊርና ክንዛረቦም ይግባአና። ነዚ ብዝርኢ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 11 ዘሎ እንተረኣና ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክርስቶስ ከይሓዘ ናባኻትኩም ተመፀ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላሙን ኣይትበልዎ ከመይ እቲ ሰላም ዝብሎ ኣብቲ እኩይ ግብሪ ሓቢርዎ እዩ ይብል ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወት ክምርሕ ፅውዓት ኢና ነዚ ክንገብር ኣብቲ ቓሉ ዝብለና ብምሉእ ክንእለኽ ኣለና ምስ ክርስቶስ ቀጻሊ ዝኾነ ዘተሃልዩና ኣብ ቅድሚ እሙናት ኮይንና ንኻልኦት ኣብነት ዝኸውን ህይወት ክንመርሕ ኣለና ጸዋዕታና ንዓለም ብርሃን ክንከውን እሞ ንሓቅን ንጽድቅን እተኣምን ዓለም ክንሃንጽ እዩ ኣብ ጸልማት ንዘሎ ሕልና ብርሃን ድሕነት እንኽላዓሉ ንሕና ኢና ኣብ ሓድሽ ዓመት ነዚ ኸዘኻኽረና ሆዮ ሆየ እናበልና ንዓድና መብራህቲ ሒዝና ንዘውር እሞ ነዛ ዓመት ከመይ ኣሕሊፈያ ብርሃን እናሃብኩ ዶ ወይስ ዘንግዐ ኣብ ህይወት ሰባት ጸልማት ናእተኹ ኢልና ንርእስና ንሕተት ዓለም ሎሚ መቐረት ጣዕሚ ክርስትና ጠፊእዋ ኣብ ሰንፈላልን ኣብ ጥልመትን ትርከብ ኣላ እዚ እንርእዮን እንሰምዖን ዘሎና ሓቂ እዩ ክርስትያን መስካሪ እምነቱ ምዃኑ ሓዲጉ ከም ንፋስ ዝወቕዖ የማነ ጸጋም ይላኽ ኣሎ ርግእ ንበል እሞ ልቦና ዝመለኾ ህይወት ሒዝና ዓድናን ቤተ ክርስትያናን ንኽብር ሽዑ ቅሳነት ሰላም ክንረክብን ክነንግስን ኢና ብኻልኣይ ደረጃ ጌጋ ጨሪሽና ክንገብር ኣይግባአናን እዩ ምኽንያቱ ብእምነት ብዙሕ ተዋሂብና ኣለና ብዙሕ ከዓ ክንሕተት ኢና መንግስቲ ኣምላኽ ክንሃንጽ ብመድሕና ዝተዋሃበና ዓብ እምነት እዩ ብህይወትናን ብስብከትናን መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሰባት ክኣቱ ከምኡ ነቶም ዘይሰምዕዎ ክንነግሮም ተልእኮና እዩ ስብከተ ወንጌል ንውሑዳት ካህናትን ማሕበራትን ደናግልን ዝሕደግ ኣይኮነን ኩልና ብጸጋ ጥምቀት ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ዝኣቶና እንለብሶ ሓላፍነት እዩ እዚ ዝበለጸን ዓብዪ ሓላፍነትን እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ልቢ ክኣቱን ክስምዓን ክንገብር ምስጢር ኣምላኽን ፍቕሩን ክንነግር እዋነ ይሕግዘና እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ኣብ ህይወት ቅዱሳንን ከም እንርእዮ ጉዕዞ እምነት ነዊሕን ተጻብኦ ዝበዝሖን እዩ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ክነቋርጽ ከም ፈተናን ጸላእትን ኮይኖም ዝቐርቡና ብዙሓት እዮም መድሓኒና ኩሉ ግዜ ንቑሓት ኮይንና ክንጽበ ይነግረና ሰራቂ ዝመጸላ ሰዓት መዓልቲ ኣይትፍለጥን እያ እሞ ንቑሑ ይብለና ኣብ ሓደ ዝንግር ምሳልያዊ ታሪኽ ሓደ ሃብታም ኣሜሪካዊ ኣብ ቫቲካን ክዛወር ዕድር ረኺቡ ከምኡ ኣብቲ ጳጳስ ኣብ ግዜ ሓጋይ ዘዕርፍሉ ኣብ ካስተል ጋንዴልፎ ዝበሃል እውን ወሲዶሞ ኣብኡ ፍሉይ ቤት ጽሕፈት ጳጳስ እውን ክኣቱ ኽኢሉ ኣብቲ ናይ ጳጳስ ቤት ጽሕፈት ሓንቲ ወርቃዊ ቴሌፎን ርእዩ ከምኡ በዛ ቴሌፎን ኣብ ኣምላኽ ብቐጥታ ክድውል ትኽእል ኢሎሞ ክጥቀመላ ዝኽእል እንተኾነ መስሓተተ ግን ፍርቂ ሚልዮን ክኸፍል ከም ዘሎ ተነጊሩ ስለዚ ደወለን ሽዑ ንእግረ መንገዱ ብኣይርላንድ ካብታ ኣብ ሓጎታቱ ዝመጽዎ ክርኢ ብኡ ሓሊፉ ኣብ ሓንቲ ቁምስና ኣላጊሱ ነቲ ቆመስ መዝገብ ከርእዮ እናሓተተ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆመስ እንደገና ወርቃዊ ቴሌፎን ርእዩ ልክዕ ከምታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብቐጥታ ናብ ኣምላኽ ክድውል ከም ዝኽእል ነጊሮሞ ክንደይ ከም ዝኸፍል ምስ ሓተቶም 12 ሰናቲም ን3 ደቂቕ ኢሎሞ ብምግራም ኣብ ቫቲካን ፍርቂ ሚልዮን ክኽፍሉ ንደልዮም ነይሮም ከመይ ኢሉ ኣብዚ ሓሲሩ እናበለ ብምግራም ንቆመስ ሓቲቱ ቆመስ እዎ ኸምኡ እዩ ግን ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢኻ ትድውል ዘለኻ ኢልዎ ይበሃል ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ከም ሓደ ቴሌፎን እንድውሎ ክሳብ ክንዱኡ ቀሊል ድዩ ኣምላኽ ክረኽበካ ክረኽበኪ ፈቲኑ ዘይፈልጥ ኣምላኽ ቴሌፎን ደውልልካ ወይ ደውልልክ ዘይፈልጥ እወ ኣምላኽ መዓልቲ መዓልቲ ይራኸበና እቲ ሕቶ ንሰምዖ ዶ እዩ መደበር ራድዮታት 24 ሰዓት ይዛረባ እየን እንተሰማዕናየን ጥራሕ እዩ ከምዚ ተባሂሉ ክንብል እንኽእል እምበር ብስም ኣብ ኣየርፈኖኦ ተስምዑ ማለት ኣይኮነን ኣምላኽ ዕለት ዕለት ይዛረበና እዩ ግን ንሕና እንተሰማዕናዮ እቲ ቁም ነገር ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 35 ሓቋቑኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ይብለና ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ገለ እዋን ብዘይተጸበናይ መንገዲ ገይሩ እውን እግዚኣብሔር ይራኸበና እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 4 ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽእ እዩ እሞ ዝዳልኹም ኩን ይብለና ኣምላኽ ብዘይተሓስበ ግዜን ብዘይተጸበናይ መንገድን ይጽዋዓና ነፍሲ ወከፍና ኣምላኽ ዝዛረበ ኣሎና ገሊ እዋን ክንርዮ የጸግመና እናንጸርጸርና ኣምላኽ ካባይ እንታይ ይደልሎ ኢልና ኣምሪርና ንሓትት ብጸሎትን ብትዕግሥትን ንነገራት ኣብ ኣምላኽ እንታ እምበርና ዘይፍታሕ ጸገም ዘይስገር ፈተና የለን ሓንትስ ትዕግሥትን ጸሎትን ንግበር ሓደ ኻብቲ ዓመት ክውዳእ እንከሎ ክንገብሮ ዝግብአና ንርእስና ዝኸውን ግዜ ወሲድና ምስ ነፍስና ክንዛረብ ከመልኹ ዝጐደልክዎ እንታይ ኣሎ ክገብሮ ዝግብአኒ እሞ ብሕመቐይን ብኽፍኣተይን ዘይገበርክዎ እንታይ ኣለኒ ኢልና ንሓተሉ እዋን እዩ ምሕታት ጥራይ ዘይኮነ መልሲ ሂብና ክንክእል እሞ ክንገብሮ ዘሎና ክንገብር ኣለና ኣፍ ደጊ ዓመት ክትዕጾ ቐሪባ ኣላ ምስ ዕዳና ኸለና ንሓዲስ ዓመት ኣይንእተውዎ ዓመትና ኣምላኽ ሒዝና ተሓዲስና ምስ ሓዲስ መንፈስን ተስፋን ንጀምር اب تاريخ حديث عمد كاتون كله سورات فتحو بؤسات عرقو بزوح نقرات اب صبقون سحقوس النقرات اللي وطو بحق صبقو بهاليو لو مخمت مالي نحناون كالوت كقبروو زلوم كن ريزي كوني نحناون هيوتنان هيوت كالوتن كن لوت صبقو نقبر لعلو خلو سلام سفنو اللي بحزنا حديث عمدنا نتوو برابع درجة أملاخ كنسمعو بزتفل هالأي من قدري كنقبرو زلنا خبرنا اللي زاربنا له نقلينا مسمى بأسنا خن عرق نقلينا تقيبنا نزلنا يخن حدقن كن عرقن نقلينا بحاتياتنا خن نساح نقلينا كاب كفقات قبرخ نوصي نقلينا خا كاب زراءة تسلقي مخوان زراءة فقرخ نكوني زاربنا له بحامشاي درجة زستو علب بهابن نقويتاي زسمع زنهابن نقويتاي كنبل وانيو أعزانا قال أملاح كاب مسمع زنقعين انتلوا لومي ودي سمعني قوالي سمعني النابلي قال ولادي يسمعنا له لبنا تريرو انتلوا كلاس لسنا نصلي درق لبي حزنا انتتقو عزنا كنساقينا حمامنا لومي حكمنا نركبلو شعوخ نحاومو دك برهان كوينا بروخ مسكال كبير قالنا عب قداماي بيتروس نبيت خريسيان سمعتن كوني نقرنا عب معرف حمش شفض شوم منته ديابلوس تمصارر تخم زوحت ادلي كم زغواز مان بساي زورا لمو تتنققو نقحي بلنا صلاي زلوسب كل غزي تنققيو مخنياتو صلايو انتاي كم زغبر يفلتيو نحناون سيطان صلاينا كيعوتلنا نقحنا من قدام لاخ نحاز املاخ ببيتا كريستيانو غيرو الت الت دلاي نغرنا لو ناخوم تسمعن عاي سمعنا بلي بيتا كريستيانو تبلنا خنسمع دلاي املاخ كم زخونن اتحقي نسو سلو زخونه كن امني غبانا او خريستوس مدحنينا نقحاتن عتقاتن كوننا خنصنح باف بيتا كريستيانكا غير كاتم هرو كل غزي سمعتن كون حجزنا با غير كاته بنا صقانا مسغنك كلنا نبلو علت علت صلوتنا غبرنا سندوات كنكون سنبت سنبت قداسينا سمعنا كاب سغا خان دم كاننا تساتفنا محدركا كنكون بحطياتنا نا تنسحنا ناي فقر سرحنا زوترنا خمنبر غبرنا إلنان لمنو أبسون كروان كي ترفي كفقرها خين فلي سقاها بنا ونبلو أبان قسف السها كوراتن كوران سمعتنا كم وترو نتقى كور أبان قسف السها بسمكمن بسمنان نمسقن
Zanirani, 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 Manfes Kudus.